Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. 15-nji awgustda Maraş şäheriniňki Belen söwda merkeziniň daşynda üýşen müňlerçe adam söwda nokody tarapyndan gurnalan lotereýa oýununda özlerine bayrak çykmandygyna köpçülükleýin nägilelik bildirdi. Nägileligi köşeşdirip köpçülügi dargatmaga çalışan howpsuzlyk işärleri bilen adamlaryň arasynda gowk galmagy döredi. Basabaslykda en atalaryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlar da boldy. Raýatlara garşy güýç ulanan howpsuzlyk işärleri onlarça adamy tutsak etdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we waka şaýat bolan marlylar gurrun berdiler. Habarçymyň maglumatlaryna görä awgust aýynyň başynda Belen söwda merkezi lotereýa oýununyň geçirilýändigini eýlan etdi. Şonda söwda merkezi oýuna 50 manat tölep bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini we oňa gatnaşan adamlaryň hiç birinin bayraksyz galmajakdygyny, ýagny lotereýalaryň hiç birinin boş däldigini mälim etdi. Söwda merkezi lotereýa oýununda awtolo, kir maşyn, gapgaç ýuýan maşyn, Delnik, mantıqadan ütök polisos ve başqa da ençeme bayrağın berilecek tıbarada reklame etdi deyip bir marlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçıymız Latareyanın oynolayan günü yağını 15. augusta iyirden saat 8'den sonra adamların sövda merkezinin önünü üyüşüp başlandığını aydiyarı. Onun sözlerine göre adam katı köptü. Oların takik sanını aydıp olmasa da 4000'den köptüğü çaklanılıyarı.
Saat 9'da lotereye oynalıp başlandı adamların arasında kart alıp çorap satın aldım diyenler öz nesibesini barlama için 1000 manatlık çorap satın alanlar hem bardı. Adamların satın alan çorabından hiç sat çıkmadı. Adamlar hiç bir lotereye boş değil deydiler deyip aldananlığını bildiler hem bir verini ak bağdırdı edil şu çorabın 10 sanısı lomoy bakadan 20 manada satılanlığını ettiler. Adamlar gahar gazaba mündi Söwda merkezinin önünde ilk başta 10-20 sanı polisi işgar bardı. Olar adamların gahar gazabının önünde durup bilmeyen iyide süyüştülür.
Dip vaka şayat bolan marlı yaşayıcı aytdı. Mundan son adamlar söwda merkezine girmege başladılar. Ol yere giren adamlar söwda işyerlerinden corapların iyidine alınmağını ve pullarının gaytarlık berilmeğini soradılar. Yöne söwda merkezinin hopsuzluk işyerleri oları dukanından kovup çıkardılar. Bu aralıkta habarçıymıdın mağlumatına öre sevite koşmaça iyi verilen hopsuzluk şolsanda polite işyerleri hem adamları güç ulanıp oları söwda merkezinin içinden ve daşından dargatmağa başladılar. Elleri rezin dürreli hopsuzluk işyerleri goh ediyen adamların kollarını toğulap, polite uloglarına salıp, şehir polite bölümüne alıp gitmeye başladılar. Önümünün ulen adamların sanı azalıp, gaharı köşöşmedi.
Söwda merkezini destine yaptılar. Öýlen saat 3-de gurulyny onuň üçin öýdi işgärlerinden başga adam galmady. Howpsuzlyk işgärleri diňe gowk edýän adamlar däleýse, mobil telefonuny video ýa-da surat düşürmekçi bolan adamlar hem tutsak edip ýakytmaýana başladylar. Hatda olar söwda merkeziniň işgärleriniň hem el telefonlaryny ýygnap aldylar. Raýat giýimli adamlar halkyň arasyna girip video we surat düşürýänleri ýygdyrlamany Olorun gürrünglerini dinlemeyene başladılar. Olor borlay gideliğin dronumuzun peydası yok deyip adamların arasına yığı-yığıdan gürlemeyene başladılar. Yöne ıslı hovada canı yanıp barca pulunu corabı satın alıp hiçbir bayrağı alıp bilmedik adamların ençemesi öğrenlerini dargatmaya çalışan hovupçuluk işgərlerinin bir neçesi bilen yaka tutuştu. Basavaslıkta ençeme en atanın çağırlarını taf bilmeyen halatları da boldu. Bu aylığın çağdaydı.
Deyip Marley yeni bir yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Onun sözlerine öre gaharlanan kabir adamlar söwda merkezinin töwereginäki enjamlara zeper yetirmäge sinançdylar. Polisiýa halkyň nägileliginiň öňünde durup bilmän yeni çete süýüşdi we ertir howpsuzlyk kameralarından görüp birin-birin tutsak ederiz deyip köpçülüge haýbat atdy. Ýöne adamlar habarçymyzyň sözlerine öre diňe lotereýanyň Şewde welaýatynyň uly bazarynda gaýtadan oýnaljakdygy barada häkimetleriň beren wada Ondan sonra giyişlik saat 6'dan son Söwda merkezinin öňünü terk etdiler. Azatlyk bu barada agdalýan Söwda merkezinden Maraş şäher häkimliginden ve polisiýa müdürliginden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň ýedigderli eden synanşyklary netijesiz boldy. Şeýlede Söwda merkezinin web saýtynda hem ne lotereýa oýuny ne de gurrunyň edilýän waka barada maglumat ýerleşdirilipdir. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ilat arasy da lotereýa oýunlarından haray gözleýän adamlar köpelýär. Käbir söwda merkezleri bu ýagdaýdan peýdalanyp, wagtal-wagtal lotereýa oýunlaryny gurnaýarlar. Ýöne käte olar gurnamak prosesinde aýdyňlygyň ýokdugyny, ýerli ilata hiç bir gatnaşyjynyň bayraksyz galmajakdygy ýaly ýalňyş maglumatlaryň berilýändigini ýerli synçylar aýdýarlar.